Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šai dienā aicinu kopīgām pārdomām vērst uzmanību noslēdzošajam 10. bauslim no 10. Vienā vārdā teikšu – neiekāro. Un divus tādas teikumus gribētu tā pārdomām piedāvāt. Pirmais, vai nav neparasti, ka latviešu valodā neiekāro un neiekaro ir tikai viena maza strīpiņa. Karot un kārot, cik īpatnēji, ka tie, kas senatnē kaut kā tiem vārdiem to jēgu meklēja un domāja, redzēja, ka šie divi vismaz pēc mūsu tautas pieredzes nez kāpēc stāv kopā. Man šķiet citās valodās iekārošana atvasinās vairāk reizēm no skaudības, no vēl kaut kā, bet mums iekārot un iekarot. Tas tā viens pārdomām, cik tuvu tas stāv, ja es ar domām paskatos un sagribu, cik ātri var notikt tā, ka manas rokas un kājas arī iet tai virzienā, nevis tajā, ko es zinu, kas ir labs un pareizs, bet tajā, ko sakārojās. Otrs teikums no manas lekciju pieredzes. Reiz kādu, tas priekšlasījums bija pa kaut ko citu, bet klausītāji bija, nu tā, no 70 gadīga līdz 17 gadīgam, tādā apmēram diapazonā. Un viens tas teikums tajā priekšlasījumā apmēram tāda, es sacīju, ka cilvēks, kad viņš nonāk vecumdienās aiz 50-60 gadiem, ir labi, ja viņš ļoti atcerās vai nu, atcerās ikdienā tieši šo neiekārot bausli. Tad, kad šo pateicu, jaunākie klausītāji, kas tur bija vairāk, tā kā mazliet iespurdzās un tā kā izmeti jautājumu, ko tu vecumdienās vēl var iekārot? Un šis jautājums, tas mīļais un interesanti, ka tie vecāki uz to tā kā, nu tā, labvēlīgi pasmaidīja neko nesacīdami, un man šķiet ļoti gudri, nav jau ko tiem jauniem teikt, kāda kārdināšana viņi sagaida vecumdienās, lai paši pieredz, bet... Šajā jautājumā mazliet varbūt nelīdz galam saprast tas iekārošanas pavēle, neiekārošanas precīzāk. Proti, ka mēs neesam aicināti domāt un savā galvā pārcilāt dažādus objektus un dažādas bildes vai tēmas, vai tā kā mēs to kādreiz internetā daram, un tad tā vai no sakārojās vai nesakārojās. Zin, ka nevajadzētu šito ne lasīt, ne skatīties, bet tak jā, mazliet jāpamēģina. Bet runa nav par to... Runa ir par neiekārot pašā pamatā. Un atbildi uz jautājumu būs labāk saprotama tad, ja tas jautājums ir, nu kā tad vecie varētu iekārot vai kāpēc vispār tādu pavēli. Tad atbildi ir, ja mēs padomājam, kā šo bausli turēt. Proti, kāda tur ir pavēle, nevis aizliegums. Aizliegums ir neiekāro, bet kas tad ir pavēle? Un tā pavēle būtu sāds gribēt dzīvot savu dzīvi, lietot savu miesu, savu prātu, savu spēku, savu veselību un neveselību, bet savu. Neiekāro to, kas ir kaimiņam un kaimiņienei, neiekāro to, kas ir kādam, ko tu pazīsti un kurš dikti ir salīlījies, cik tas ir labi. Neiekāro to, ko televīzorā, seriālā vai filmā es redzējis, kādas tur ir attiecības vai apstākļi, cik brīnišķīgi, bet sāc gribēt savu dienu. Un tad gan jaunam, gan vecam ir ko piedomāt. Vai tu gribi būt tu pats? Sevišķi jau tad, kad paliekam vecāki, un ja vēl kāda miesas neveselība un grūtums, un ja nesanāk vai fiziski tas, ko gribētos, tad ir tik svarīgi tomēr gribēt palikt tev pašam, jo tā grib tavs radītājs. Un neskatīties un neiekārot kā ir citiem, bet padalīties tajā, kas ir tev, un ko tu no Dieva saņem? 9. un 10. bauslis, kā mēs skaitam, abi sākās ar pavēli, neiekāro. Tas aicinājums ir, lai pamanam, ka domu tīrība arī ir garīgs ceļš. Patiesībā Kristus teica, tas ir ceļš, no kā viss cits sākās. Neiekāro, jauns un vecs, lai Dievs dod tev savu dienu piedzīvot. Amen.